Koldo Mitxelena kulturunearen atarian gaude. Jartzen du badela bertan liburutegia, erakusketak, ekitalde kulturalak eta askoz gehiago, baina erakusketa pilar soberonena dela, ez dugu kanpoan ikusten. Ea da barruan. Barruan bai. Ganbarako bidean, pilar soberon kristalean idatzita. Murgilketak, Viajes de Jung. Hirugarren pisuan. Eta hirugarren solairura iritsi eta paretean Pilar Soberon murgilketak. Hola, arratsaldeon. Pilarrekin geratuta gaude, Euskadi Irratitik gatoz.
Vale.
Ez da iritsi bera oraindik?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon Pilar.
Eskerrik asko etortzeagatik.
Zuri, gonbidapena onartzeagatik.
Perfecto. Bai, dena ondo.
Erakusketara sartu eta arreta guztia erdira joaten zaigu.
Bai, ez da. Bueno, berez da klimatidezekin egindako instalazio bat, hau da, berez hasiak dira, ordun ni jasotzen ditut, eta gero, instalazio bat sortzen dut.
Lorez betetako instalazioa da?
Bueno, berez ez dira loreak, berez da hori, zuhaitzen gainean azten den landare bat, eta hor daukaguna da bere frutua.
Eta zuk hauek danak banan-bana bildu dituzu?
Bai, poliki-poliki.
Zenba denboran zehar aritu zara biltzen?
Gutxienez hiru edo lau urte.
Bildu zenituenean pentsatu zenuen obra hau egitea?
Ez. Nik beti azten naiz, naturan, ibiltzen naiz, gauzak edo hasiak edo landariak edo marraskiak beti jasotzen, hor aurkitzen ditudan gauzak. Eta gero, tailerrean, bihurtzen dira horrelako gauzetan.
Beti pasatzera ateratzen zara? Mendian barna, non?
Ahaldudan toki, beti azten naiz etxetik gertu. Osea, saiatzen naiz kotxea ez erabiltzen. Gustatzen zaidana da, eguneroko hori harreman horreta gauza desberdinak aurkitzea. Hau da, beti desberdin daudelako gauzak, ez da? Beti bai eguraldia, argia, dena gauza desberdinak aurkitzen azken finean.
Gerturatu gaitezke ikustera, aretoaren erdigune aukeratu duzu zure instalaziorako, ia aldenik alde okupatzen du dena, betetzen du guztia.
Bai, saiatu gea espazioa usten, bakarrik instalazioa usteko erdian, eta horrela baita ere berak sortzen dituen itzalak modu batean edo bestean parte hartzen dute instalazioan. Oda, esperientzia bat sortzen da ja espazio guztian.
Baina gonbidatzen du bertara joateko?
Bai, niri gustatzen zait batez ere hau izan da ganbara bat, hau da teilatu azpian dagoen espazio bat, hor ere bai pizka bat lehortzeko tokia bada ere bai, hau da landariak usteko edo baita ere bai beti toki poetiko edo bai bada ere bai zentzu horretan.
Bere espazio naturala balu bezala.
Bai.
Dana kolore bera dute. Beix argia, txuri lehortua da.
Bai, berez nik jasotzen ditudanean berdeak daude oraindik, baina pizkanaka lorea irekitzen da eta ordunia geratzen da erabat txuria. Bere kabuzera ikitzen da, hau da, azten da biltzen eta biltze horretan gorpuzten da modu batean.
Zuk bilakaera guztia ezagutu duzu?
Bai.
Frutua denetik?
Bai, eta kontrolatzen dut zein egunetan dagoen prez hori jasotzeko urtetik urtera ikusten dudalako nola aldatzen den jaso dudana, edo nola konservatu behar dut, edo nola babestu, edo nola finkatu, edo prozesu guztia.
Adar loretuak dira, baina loreak ere daude lehortuta. Badaukate alako efimero itxura bere horretan?
Bai, niri gustatzen zait zentzu hori, ez da, eraikitzea espazio bat, hori, hauskorra den zerbaitekin. Era berean, ezakit gaur egungo egoeraren, izpilu bada, ez da, eraikitzea horretan, eta ere modu berean, Javier San Martinek zioen moduan, testuan, idatzi digu testu bat erakusketarako, Eta berak aipatzen du, ba, bueno, ba, pizka bat, ba, hori, antzineko, ba, hori, kabaina hori, ez da, nolakoa zen, eda nola eginda zegoen. Eta azken fina, ba, bueno, ba, lehenengo hori, eraikuntzak, aurkitutako gauzekin eginda zegoen, ez da. Na, kabaina primigenia edo lako hori, gogorazten du, ba, nola bizi.
Delikadez handiz, bizi.
Bai, eta hala da bizitza eta natura eta prozesu guztia, ez da horretan murgilduta gaude.
Ematen du material hau garraiatzea delikatu izango dela.
Bai.
Auskorra nola egiten duzu?
Ba, hori izan da agian konplexuena. Eramatea toki batetik bestera lehortuta gero. Eta bueno, egin dudana da ba kutxetan eta hori ba pazientziarekin kontu handiz ibilia.
Barruan pasillu modukoak eratu dizkiozu. Barrura sartu daiteke edo kanpotik begiratzeko da?
Instalatu dudan moduan ezin da sartu, ez dut utzi sartzeko tokirik. Hasiera batean pentsatu nun agian hori ba posibilitate hori ematea, ez da, hau da, barrura sartzekoa. Baina gero bete dut, ba baita ere, ba hori ba espazio hori betetzeko asmoz, hau da, kubo bat osatzeko asmot. Bai eskulturan dugun ba hori ba erreferentzia hori, ez da, tridimentsionaltasun horri, eta baita ere hori, ba, espazio bete hori, hau da, espazio negatibo hori azaltzeko asmoz. Zeren azken finean ez ditugu aurkitzen esparetak, ez lehiorik ez, baina bai hor barruan dagoen espazio hori.
Eta espazioak behartzuen kuboaren itxura?
Bai.
Ez borobila adibidez?
Ez borobila, gure etxeak momentuz ez dira borobilak. Bai, daukagu beti hori, zuzentasunaren hori aztarna hori, ez da.
Pilarzuk haus egin ez zenuen, lortu duzu buruan zeneukan egitea?
Bueno, horretan nire burua oraindik zalantzan dago. Beti prozesu bat da, eta naiz eta eraiki edo gauzak sortu edo, beti ba prozesuan gauza desberdinak aurkitzen dituzu, eta beti ba pentsatzen duzu, bueno, pasatakitagian bide honetan edo beste horreletan, hobeto legoke edo ez, edo beti zalantzarekin, zalantza kutsu hori badago. Nire txatauek ez dira matematika bezalaxe, badakizula bitabi lau direla. Baina hemen ez, hemen da, ba hori, ba, bidean aurkitzen duzun hori, ba, modu batea edo bestea, ba, aprobetxatzea edo behintzat hori, ba, beste irakurketa bat ematea. Eta orduan, era horretan, ez zait gustatzen, ba, esan nahia edo helburua beteta eta itxia egotea. Beti dago dena, ba, bizitzen bezala zen, nik naiz, oza, horrela gaur, biharagian beste gauza bat gertatzen zait eta desberdin pesatzen den, horren ondorioz. Eta baita ere hemen eskulturan, ba, bueno, ba, toki honetan, ganbara bat izan da, oza, guzti hori, ez da, bai Koldo Mitxelenan izan da, ba, berez eraikina eta duen ba, hori prozesu historikoa artearekin lotuta, bueno, ba, bizigaren egoera guzti hori kontuan hartutan, nik orain egin dudanarekin pozik nago, bai? Baina beti hori geratzen zait hori, bai, hau dasun nahi zenuna, ba, ni nahi nuena sortu arte ez dakit nola den. Ez daukat plan finkorik.
Prozesuan bertan osatzen joaten zara.
Bai. Azken finean da, hori bai, ikerketa bat.
Koldo Mitxelena kulturuneko ganbaran egongo zela eta apropos honetarako egin duzu.
Bai, bereziki hori espazio honen, ba, bai, hori, arkitekturak duen, hori, esan aia edo, pentsatuz.
Pilar Soberon eta natura. Pilar Soberon eta argia. Argiztapenak ere izan behar zuen aproposa.
Bai, horretan tokia oso egokia da, eta dena bestuta dago, ez da, kolori ilun baten margotuta daude pareta guztiak, zorua ere bai iluna da, eta orduan ba, zerbait argia edo txuria jartzea, ba hori ba, atentzio gehiago deitzen du. Orduan, zentzu horretan, ba, kolorearen erabilpena edo, ia, kolore falta da, ez da, bai, pentsatuta dago hor zentzu horretan.
Begira da, sartu orduko, ganbararen erdigunera joaten zaigu, hemen dagoelako ezarrita instalazioa, kubo itxuran, baina paretetan ere zure argazkia dituzu, argazki handiak, eta hor ere Pilar Soberon eta argia, biak lotuta.
Bai,
negutegiak dira, ikusten
bai,
ari garena.
Bai, eskuz egindako negutegiak, argistatuta atzekaldetik argiaren bide, eguzkiaren bidez bakarrik.
Argi naturala dute atzean.
Argi naturala dute, baina oso toki berezian kokatuta eta ordun ba hori ba, sentsazio bat ematen du barrutikan hori, ba, argi bat dagoela berez, baina ez, berez ez dago eserrez, bakarrik hori eguzkia justu ba hori.
Arratzean.
Arratzean eta neguan. Oso importantea berriro, ba hori, ba, zean gelua hartzen duen, segun zein urtarotan. Eta hori, ba hori, hori bilatzen dut nahita.
Asko kosta zaizu, hau, parez pare daukagun negutegi honen argazki ateratzea?
Bai, agian aurkitzea justu, ba hori, ba, eguzkiaren kokapen hori. Zen eta hori bakarrik ba, urtean behin gertatzen da, behin edo bitan edo hau da ba, eguzkia hor dago justu, mendi horretan dago justu bakarrik, ba hori, ba, neguan, azken eguneko, azken, ba hori, abenduko azken egunetan, eta orduan zu bilatzen baldin baduzu argi bat eta toki bat eta justu egora hori, bakarrik errepikatzen da hurrengo urtean. Ordun batzuetan gertatzen dena ba hori ba irekitzen ditu dala proiektuak edo eta bueno ba hori neguan bada neguan bukatu da eta ezin baduzu berriro egin ba itxaron behar duzu hurrengo urte arte eta ordun bai gertatzen da hori ez da ba prozesua berriro denbora behar dela ba prozesu bat garatzeko bai bilatzen duzulako hori egoera berezi bat edo une berezia eta baita ere ba hau da behar duzu ba pentsatu eta denak ba modu batean ba hori ba sakondu edo
eta hausnarketa horrek behar duen denbora guztia hartzen duzu ez duzu zeuk zure aldetik argia argazki atera eta gero tratamentu bat eman ez zuk nahi zenuen natura berak ere lan egitea
bai nik bakarrik hasiera batean nik uste dut ba hori ba intuzioz funtzionatzen dudala ez dudalako asko pentsatzen zergatik baina bai gero ikusten ditut ba hori erlazio hiek edo zergatik eguzkia dan importantea, zergatik dagoen kokatuta mendi hori, zergatik dagoen, osea gauza hiek gero ikusten ditut. Hasiera batean ez dut pentsatzen. Eskerrak.
Intuizioz bulkada da zurea Pilar Soberorena.
Bai, eta azken finean gauza hauek aurkitzen ditut, ba hori inguruan ditudan gauzak ba begiratzen.
Ateratzen zara erne eta azti.
Nire ustez batzuetan gertatzen zaiguna da hainbeste irudiak ditugu, hainbeste gauzak hori, ba, daude gure munduan, ba, interneten bidez, telebistan, hainbeste irudiak eta hainbeste gauzak, ez ditugula, ba, hori, ba, ondoan ditugun gauzak benetan aztertzen edo begiratzen. Eta eskuten bazara gian beste lurralde batera, eta askoz gehiago figatzen zara, eta irekitzen dituzu askoz gehiago begiak. Eta kontrolatzen dituzu gauza guztiak, ez da bai oiturak, bai argiak, bai oitura ikinau, bai tu bestea, ez da? Baina gero ondoan ditugun gauzak ahazten ditugu. Eta nire ustez, ba, hemen baditugu gure oiturak, gure historia, hainbat gauza, eta hor daude lotuta. Eta ez da bakarrik egun bateko gauza bat aurkitzen dituzula. Ba, adibidez negutegian, ba, negutegia dago baratzean, ba, oso sakona da, hau da, txikitatik ezagutzen dugu, bizitzeko modu sosteniblea batean, hau da, gauza asko daude hor tartean, ez da, eta berriro etxea edo, ba, hori, etxe baten figurazioa, ba, agertzen da, ez da, ba, bai alde batean ematen du, ba, hori, ba, labor, bizitzarako laborategi bat, ez da, hor barruan, ba, gauza kasten dira, landareak, berriro jatekoa, berriro naturak ematen duena, eta edo naturaren representazioa edo energiaren representazioa bai berriro ba eguzkiaren bidez modu batean ba hori ba bizitza ematen diguna, ez da.
Baina begiradan dago aldea, Pilar Soberonen begiradan.
Bueno, hori da azken finean gure bueno, artista baten ba hori ba bere lana, ez da, ba gauzak modu batean edo bestera ba erakutsi edo behintzat planteatu edo zalantzak ekarri edo erreflexio hori bultzatu, ez da.
Beste argazkiare neurri berekoa da, handia da, eta ez esango dugu eraikuntza bertikalagoa edo dela hemen, barazkien berdeare gehiago harrapatu duzu.
Bai, gehiago ikusten dira ondoko gauzak. Bere formagatik edo ba, presentzia gehiago dula dauka agian ba, hori ba, eraikinaren atea, ez da, edo sartzeko toki hori. Bai bada, gonbidapen bat edo... Niretzat oso importantea da ba berez ba negutegiaren ba plastiko hori hartzen duen kolorea, ezta? ba, ematen du, ba, hori, ba, agian, pues, ezakit,
oiala, edo,
oiala, edo, bai, edo azalaren kolorea, ez da. Eta, bueno, argistatuta izan da, ba, placenta moduko espazio handi bat sortzen da, bakarrik hori, energia zueteta, ez da, edo argiaren bidez, ba, hori, ba, argistatuta, eta, bueno, ba, guzti hori, nire ustez, ba, ba, naturak ematen digun, ba, ba, guztia, ez da, hor dago.
Pilar Soberon eta eguzkia eta natura, aipatu ditugu, eta Pilar Soberon eta ura, beste bi argazkietan.
Bai, hala da.
Ezen neurri du?
Ba, 150 bider 100.
Eta neurri honek behar zuen?
Bai, niretzat bai, zen eta espazio bat edo eskalaren asuntoa oso importantea da, zen eta eskalaren bidez, zuk, ba hori, oso desberdina da, zuk izaten duzun esperientzia. Orduan, kasu honetan, hau da, ni baino handiagoa izan da, bere percepzioa, ba, zu barneratzen zara barruan. Hau da, ez da espazio bat zu kontrolatzen duzuna, baizik eta kontrakoa, ez da, berak zu kontrolatzen zaitu. Eta hori da interesgarriena. Nola sartzen zaren mundu horretan. Hau da, hemen planteatzen da, ba, bidai moduko, ba, gonbidapen bat.
Non murgiltzen gaitu?
Nik egin dudan proposamena da, benetan
gure baitara.
Gure baitara, bai, bai. Azken finean da, ba hori, ba, ez bakarrik kanpoan duguna, baitarek barruan daukagun aberastasun guzti hori askotan ahazten dugu. Eta hor dago, ba hori, ba, imaginazio handia edo sentimendu edo gauza asko, ezta? Eta azken finean da, ba hori, ba, ate hori irekitzea. Baliabidea, azken finean, ba, bidai hori egiteko.
Eta beste bigarren argazkian?
Bigarren argazkian,
ematen du lehorrean oinez goazela, eta hor argiune bat eta zeru argitzen dela. Baina justu alderantziz da, dana ureko irudia da, uretan dagoena?
Bai, zeruaren tokian ura dago. Justu, ba hori, ba, ikusten duguna, baina alrebes. Gure ohiko percepzioan, hau da, errealitatea buelta manda dago. Mm-hmm. Bai, hori da, egin dudan jokua, ba, modu batera, ba, baita ere, ba, percepzioaren zentzu hori, beste mundu hori irekitzeko asmoz.
Badira obra hauek, begira egon, eta geroagore bai, eta geroagore bai, aldian-aldian zerbait berria erakusten dutenak.
Hori oso importantea da, eta eskerrik asko lortu baet hori. Ba, bai, bai, zen eta hor iradokizun horretan, ba, agian, bakoitzak jarri behar du zerbait. Eta jartze horretan, ba, hori da, ba, beraztasun hori, ba, sortzeko, ba, prozesu bat, ez da. Eta hori da politena, azken finean, zen, eta nik bidai bat egin dut, eta proposamen bat irekitzen dut, baina nire asmoa da, ba, denok, bidai berdina egitea, eta modu horretan da, ba, bueno, ba, ireki zure imaginazioa edo zure alde, bai, inkonstientea edo, eta baita ere, ba, ikusi hor daukagun aberastasun guztia, ez da?
Zuk ikusleari ere bere partea jarrarazten diozu?
Noski, hori fundamentala da, bestela, da, hori, oso aspergarria, ez da?
Aretoaren barrenean dagoen leiatila moduko sarrune honetan, argazkiak eta mineralak?
Bai, hemen aurkitzen dira performance bateko aztarnak, edo, hemen jaso ditugu harriak eta argazkiak. Eta harriak dira, ba, bueno, ba, berez, ba, naturan, mendietan eta iturrietan egindako, ba, hori, ba, performance batekin egindako prozesu hori, ba, argazkiak jasotzen dute, ba, hori, gertatutakoaren berria, eta artxibo batean, ba, bildu ditugu, ba, hor sortu diren, ba, hori, ba, irudiak edo.
Nongo iturri edo putzuak dira hauek?
Hau ez dizut esango, non dagoen.
Ezin duzu esan?
Ba, ez.
Zure toki sekretua da?
Bai, eta ez dut nahi agian, ba hori, ba, modu batean jarretu behar du horrela izaten. Oda, edonon aurki dezakezu. Bizitzaren 200 metrotara horrelako toki bat badago. Hemen Euskal Herrian.
Begiratu ezkero.
Ordun erraza da. Politena da hori ez da, aurkitzea eta konturatzea. Eta bueno, harriekin egin nuena ba modu batean ba hori, ba marrazki bat sortu tokian bertan eta argazkin bidez jaso.
Eta hemen lekuko zeu bakarrik izan zinen?
Bai, kasu honetan bai, gehienetan bai. Edo nire laguntzaileak dira askotan nire semek. Juten gea hori barriak bajartzera eta gero kentzera eta hori, prozesu guztia. Ez daukate inolako prejuiziorik bai, gauzak egiteko edo mugitzeko edo eta hori gustatzen zait. Eta helduok daukagu ja gauzak gehiegi buruan.
Hemengo argazkitan ere arratseko eguzkia?
Bai, beti eguzkiarekin jolasten dut zentzu horretan eta gustatzen zait ba kokatzea, ba hori, ba modu batean edo bestean ba lokalizazioak markatzen.
Baina egun sentiko ez duzu nahi?
Segun nun dagoen ura, segun nun dagoen tokia, edo azpirmarratu nahi dudan, ba hori, ibilbidea.
Beste alde honetan ere, mineralak?
Bai, mineralak eta marrazkiak. Hemen aurkitzen duguna dira esku sartutako irudiak, hau da gainean marrastutako irudiak dira, marrazkiak ba osatzen du instalazioa. Oda, hemen aurkitzen duzun landare berdina, bai? Gainean ba aurkezten da marrastuta. Hemen harriak ja bere kabuz ari dira bizitzen marrazkiekin. Integratuta bai daude marrazkiaren gainean edo alboan edo bai hor harreman bat sortzen da. Bidimentsionala da edo tridimentsionalaren ba hori, ba muga horiek ba apurtzen, ezta? Ez eskultura. Ez da pintura, ez da argazkilaritza, ez da baizik eta artea, utzean.
Eta, bi disiplina desberdineko arte obrak, elkar bizitzan.
Hori gustatzen zait, eta askotan, ba hori, ba, disiplinak edo horiek azken finean, ba hori, ba mugak dira.
Hemen ere argi ilun jokoa egin duzu, fondoa belbeltza da, eta gero marrazkia bera argia.
Bai, kontraste hori berriz oso importantea da. Azpimarratzeko berak duen ba hori, ba presentzia edo energia hori edo bere forma, ezta? Ba, argia ari da jokoan.
Argi hoiek gainera dizdira eragiten dute mineraletan eta pausoa ezkerrera eskubira aldatu egiten da dizdira.
Oso interesgarria da, ezta? Ikustea nola erlazio hoiek beti hori ba mugitzen dira bizitzan bezala, ezta? Gauzak beti aldakorrak daude, aldatzen ari dira eta bueno, aldakorrak dira. Besterik gabe.
Orain arte etorri diren ikusleek ze esan dizute?
Ba, bueno, irakurri dut hori, idatzita zegoena, bai liburuan, kanpoko liburuan eta baita ere lagun batzuk esan didatena eta hori, eta bueno, beti bada ba hori, ba modu batean ba lanean jarraitzeko hori, ba ildo beretik eta hortikan ba hori, ba modu batean ba mugitu barik, ezta? Hau da ja zaila da aurkitzea, ba hori ba bide bat, baina behin aurkitzen duzula, baita ere oso importantea da hor bertan jarraitzea. Eta bueno, nik bai naturarekin lan asko egin ditut, bai? Eta ez da bakarrik natura errepresentatzea, baizik eta naturan dauden gauzak aprobetxatu, ba materiala gisa, bai irudimenerako, bai? Ba hor ematen digun guztia ba aprobetxatzea. Eta bueno, nire ustez hor lotura badago eta nire ustez oso importantea da.
Eta aldian bide horretan erronka berriak dira?
Bai, gero eta zailagoa da, berez. Zeren eta, klaro, behin gauza batzuk ja kontrolatzen ditugunean eta gaudenean beste puntu batean gauza gehiago ikusten dira eta arazo gehiago eta baita ere hori modu batera zure ez jakintasunaz konturatzen zara. Eta natura ez da postal polit bat. Gauza asko daude hor eta mugimendu asko eta ez da bakarrik zintzilarien mundua edo fizika mundua. Gauza asko daude hor tartean eta daukagu hori hainbat arlotan ikertuta, ez da? Eta hori interesatzen zait.
Eta Pilar Soberonek noiz erabakitzen du edo nola daki naturak eskaintzen diona argazkian bildu behar duela edo eskultura bihurtu behar duela edo instalazio?
Gauza hauek jaiotzen dira elkarrekin. Ezin dut erakusketa bat bakarrik egin argazkiekin, eta kontrakoa, ezin dut erakusketa bat egin bakarrik, bueno, agian egunen bat egiten dut, baina momentuz garbi dago funtzionatzen dutela elkarrekin, eta ezin dira separatu. Nire ustez, baita ere, nire izaerako ba hori ba gauza bada, eta ezin dut bakarrik hori ba teknika bat garatu.
Pilar Soberonen murgilketak erakusketa hau Koldo Mitxelenako ganbaran dago. Hemendik beste inora joango da edo aldatu ingo litzateke? Beste norabait eramateko.
Mugitzen bada aldatuko da. Beti ba egokitu behar delako bai hori espazio bakoitzak duen hori izaera, ezta.
Gure entzuleek murgilketak erakusketa honetan murgil daitezen egiezu gonbidapena.
Urtarrilak 29 arte barkatu irekita dago eta egunero ateak irekita daude, igandeak eta astelenetan ezik. Hau da gonbidapen bat benetan ba pertsepzioaren munduan ba hori basakontzeko.
Ba Pilar Soberon, eskerrik asko zure begiradan murgiltzen laguntzeagatik.
Eskerrik asko zuei.